ang kapangyarihan ng habag. Ang habag ay hindi lamang isang damdamin, ito ay isang paraan ng pamumuhay. Itinuturo ng Islam na ang habag ay nagsisimula sa loob ng puso ng tao at pagkatapos ay umaabot sa lahat ng nasa paligid niya. Kapag natutunan ng isang tao na maging mahabagin sa sarili, natututo siyang maging mapagpasensya sa kanyang mga pagkakamali. Naiintindihan niya na ang paglago ay nangangailangan ng panahon. Walang taong perpekto, ngunit ang bawat isa ay may kakayahang maging mas mabuti. Kapag tinatrato mo ang iba ng may kabaitan at pag-unawa, maaaring hindi mo agad makita ang pagbabago, ngunit ang maliliit na gawa ng kabutihan ay may malalim na epekto. Ang isang mahinahong salita ay maaaring magpahupa ng galit, at ang isang simpleng pag-aalala ay maaaring magpagaan ng isang sugatang puso. Hinihikayat ng Islam ang habag hindi lamang sa mga mahal natin, kundi sa lahat ng tao, kahit sa mga taong may ibang pananaw kaysa sa atin. Ang habag ay kayang gawing init ang lamig, gawing pagbabahagi ang pagkamakasarili, at gawing pagkilos ang reklamo. Kapag ang habag ay naging bahagi ng ating buhay, nagbabago ang paraan ng ating pagtingin sa mundo, at unti-unti ring nagiging mas mabuti ang mundong ating ginagalawan.